Sveiki, klausotės Filologijos fakulteto tinklalaidės Kalba kalba. Šiandien Start FM studijoje kalbėsime apie prūsistiką. Vieniems tai tikrai egzotika, bet kitiems tyrimų sritis. O vienas iš tokių aktyvių prūsistikos tyrėjų yra mūsų fakulteto baltistikos katedros docentas Vytautas Rinkevičius. Labas, Vytautai.
Sveiki.
Iš su šia tema susijusių darbų pirmiausia paminėtina Vytauto disertacija apie prūsų akcentologiją, kuri pripažinta geriausia 2009 metų humanitarinė disertacija Lietuvoje, bet tuo domėjimasis prūsistika neužsibaigė, nes Vytautas yra ir naujausio prūsistikos vadovėlio autorius bei internetinio puslapio prūsistika filafe.vu.lt kūrėjas. Be to ir jo suburta muzikos grupė pavadinta prūsišku žodžiu spangsti, reiškiančiu kibirkštis. Taigi atrodo, kad prūsistika yra prasismelkusi visas gyvenimo sritis, bet iš tiesų tai nėra vienintelė tema, nes aktyviai publikuoja tyrimus ir baltų kalbų istorinės gramatikos, latvistikos, istorinės akcentologijos temomis. Vytautai, sklanda legendas, kad į filologiją įstoja tik dėl prūsų kalbos. Ar tai yra tiesa?
Netiesa. Ar bent jau ne visai tiesa. Tuo metu, kai stojau, tai stojau į lietuvių filologiją ir tai buvo, kada čia 99 metai, buvo sudaryta tokia unikali galimybė pasirinkti tokį daiktą kaip baltistikos specializacija. Tai studentams, tiems būsimiems stojantiesiams, visose informaciniuose tose bukletuose buvo irgi paskelbta, kad bus galimybė rinkti šią specializaciją ir tada bus tiems studentams siūloma nuodugniau pasimokyti latvių, prūsų kalbos, gilintis į baltų kalbas, baltų kalbų istoriją, kadangi mane jau tuo metu, jau mokykliniam amžiui, domino baltai, jų praeitis, istorija ir panašus dalykai. Ir kalba ypač, jau tuo metu buvau perskaitęs keletą knygų, kurios vėliau bus vadovėliai, tokių kaip Kabelkos baltų filologijos įvada ar Zinkevičiaus lietuvių kalbos istorija, tai supratau, kad čia šitas pasiūlymas kaip tik man. Ir jeigu jo nebūtų buvę, tai kas žino, galbūt ir kur, būčiau kur kitur nuėjęs, ar istorija, ar archeologija.
O kas tau pasiūlė tas knygas, ar tu pats atradai jas?
Pats.
Įdomu. Nuo kada šiaip domiesi prūsistika, nes minėjai, kad tarsi pradėjai nuo baltų kultūros ir stojai vien dėl to, kad galėtum tas baltų kalbas tyrinėti, o kada būtent prūsistika?
Taip, tai dar mokykliniam amžiui traukė baltų kalbas ir jų praeitis. Jeigu konkrečiai prūsų kalba, tokia pirmoji rimtesnė pažimtis buvo berods 10 klasėje. Tai buvo 96 metai, kai knygyne atsitiktinai pamačiau tokią knygą Vytauto Mažiulio prūsų kalbos etimologijos žodyno 3 tomas. Pamenu kaip dabar žalio viršelio vaizdą. Nepamenu, ar už tavo dienpinigus, ar specialiai išsitrešiau pinigų iš tėvų ir įsigijau. Ir
žodyną etimologijos prūsų.
Taip, ir tuo metu net nebūčiau pagalvojęs, kad kažkada ateityje man pačiam teks dirbti prie to žodyno elektroninės versijos leidimo. O tuo metu tai daugiau skaičiau, nežinau, kaip kokį mistinę literatūrą, kur tuo metu dar nedaugą supratau, nes jeigu tekia matyti kokį Mažiulio tekstą, tai ten daug mokslinių terminų, formulių ir panašių.
O ar turi, nežinau, gražiausią prūsišką žodį? Gal iš to žodyno?
Nežinau, ar apskritai prasminga yra prašyti lingvistą įvertinti kalbą estetiniam kategorijom, nes tas pas, kas klaus, kokia gražiausia kalba ar panašiai, jeigu dirbi su kalbom, tai nebūna nei negražių kalbų, nei negražių žodžių. Bet jeigu 96 metais manęs būtum klaususi apie gražiausią žodį, kiek tau tuo metu buvo, 7, ne, tai jau būtum galėjus klausti.
Aha, jau galėčiau.
Tai ką būčiau galėjęs pasakyti? Nu, pavyzdžiui, žodis lauksna. Ar žinai, ką reiškia?
Žinau, kad grupė yra tokia.
Tai ta žodis reiškia žvaigždė. Tai vat, sakykime, gražiai skamba ir iki šiol įdomus iš lingvistinės perspektyvos. Man ta žodis galėtų būti, nes kitoks nei, tarkim, lietuvių kalboje žvaigždės pavadinimas, bet kita vertus sena paveldėta iš indoeuropiečių prokalbės šaknis, tikėtina, kad kitų indoeuropiečių kalbų dangaus kūnų pavadinimai irgi gali būti tos pačios šaknies, tarkim, slavų ar lotynų mėnulio pavadinimai, liūna ar luna. Arba jeigu dar dėl tų gražių žodžių, tai visą laiką gražus buvo, o iki šiol iš lingvistinės perspektyvos įdomus išlieka žodžiai su dvibalsiais ai arba ai vietoj lietuvių ie. Pavyzdžiui, vietoj dievas deivs, vietoj diena deina, vietoj briedis braidis ir taip toliau.
O kaip manai, ką apie prūsų kalbą turėtų žinoti kiekvienas filologas, kad na, nebūtų gėda paskui?
Jeigu nežino, tai turėtų žinot, kad prūsų kalba yra išnykusi, kaip ir nemažai kitų baltų kalbų. Šiuo metu, žinom, pasaulyje vartojamos dvi gyvos baltų kalbos, tai lietuvių ir latvių. Anksčiau būta daugiau, jos dabar išnykusios, tai ne tik prūsų ir kitos, kuršių, jotvingių, žemgalių, sėlių ir taip toliau. Apie daugumą tų išnykusių kalbų mes nežinom arba nieko, arba labai nedaug, tik pavienius žodžius ar pavienės ypatybės, bet iš visų jų išsiskiria prūsų kalba, nes jinai yra palikusi rašto paminklų, tekstų, kuriuos skaitydami šiandieną galim visai sėkmingai bandyti atkurti tą kalbą.
Ir iš tikrųjų filologai mokosi ne vienos išnykusios kalbos ir kai kas nors pasako, kad studijuoja klasikines kalbas, senąją graikų ar lotynų, tai kažkokių didelių klausimų nekyla, bet kyla tada, kai kažkas pasako, kad studijuoja prūsų kalbą, nes tarsi, o kam to reikia, tai ką Vytautai galėtum atsakyti tokį, nežinau, keistą klausimą.
Nu, nesakyčiau, kad visi ir tas lotynų ar senąją graikų veržiasi čia tiem, kam aktualu. Klasikinė filologija ar viduramžių kultūros tyrinėjimai, nes tarkim, lotynų kalba iki visiškai nesenų laikų buvo vartojama kaip tarptautinio susižinojimo kalba. Bet tos kalbos gana plačiai žinomos ir aktualios daug kur pasaulyje. Prūsų kalba, jinai gal aktualesnė tiem, kas domisi baltų kalbomis, lietuvių, latvių kalbomis ir jų kilme, raida, istorija, tai natūraliai susiaurėja ratas, bet jeigu jau domiesi tais dalykais, tai prūsų kalba išties įdomi ir naudinga.
Na taip, turbūt būtų keista domėtis baltų kalbomis, nesidomint prūsų. Tiesiog tik lietuvių, latvių.
Na taip.
Taip. Ir gal dar prieš pereidami prie pačios kalbos, nes norėsiu pakalbėti ir apie panašumus, skirtumus, apie išlikusius tekstus, gal galėtum labai trumpai pristatyti tą laikotarpį ir tiesiog lokalizuoti prūsus. Priminti mums visiems.
Taip, prūsų kalba buvo vartojama teritorijoje į pietvakarius nuo Lietuvos, ten, kur dabar yra Karaliaučiaus sritis, priklausanti Rusijos federacijai, ir taip pat nemaža dalis Lenkijos, šiaurės rytų kampas. Tokie miestai kaip Olštinas, Elbliongas ir kiti. Jeigu norėtume apibrėžti kada, tai, sakykime, nuo tada, kai jau formuojasi baltų gentis ir jos kyla į atskiras grupės ir lingvistai skilimą tarp vakarų ir rytų baltų postuluoja maždaug 1000 prieš Kristų, tai prūsai būtų vakarų baltam priskiriami, lietuviai, latviai, rytų baltams, tai nuo tada galim pradėti skaičiuoti laikotarpį, kuris tęsės na, maždaug iki 17-18 amžiaus sanduroje. Kaip žinome iš istorijos, 13 amžiui tose teritorijose, kur nuo seno gyventa vakarų baltų genčių, įsikuria kryžiuočių vokiečių ordinas, kuris nukariauja tas vakarų baltų gentis ir įsteigia savo valstybę, vadinamą vokiečių ordino valstybę. Joje dominuojantį vaidmenį atliko savame suprantama vokiečių kalba, aukštesnių socialinių sluoksnių žmonių kalba, tačiau prūsų kalba vis dar egzistavo. Vėliau ta valstybė performuota į Prūsijos kunigaikštystę ir, na, laikui bėgant, na, prūsų kalbos vartotojai perėjo prie kitų kalbų, visų pirma, prie vokiečių kalbos. Žinom, kad maždaug 17-18 amžių sanduroje jau turėjo būti be išnykstanti tą kalbą.
Na taip, nes ir rašoma, kad paskutinis senelis, kuris mokėjo prūsiškai, mirė, atrodo, 677-ais, lyg ir kažkur toks mitas greičiausiai sklanda, ne?
Yra iš to laikotarpio, reiškia 17-18 amžiaus sandūrų, netgi keletas tokių liudijimų, kuriuose užsimenama apie tai, kad šita kalba jau išnykusi, anksčiau jie kalbėjo, dabar ne, ir vienas iš tokių dažniausiai cituojamų literatūroje, tai tavo tas minėtas ant vieno iš prūsų tekstų, prūsų katekizmo titulinio puslapio, vienam konkrečiam egzemplioriui ranka yra parašyta, kad šita knyga parašyta ta kalba, kuri jau yra išnykusi, bet va tais tavo minėtais 1677 metais vienam konkrečiam kaime mirė paskutinis tą kalbą mokėjęs senelis. Tai nereiškia, kad jau apskritai paskutinis, bet tame kaime paskutinis, tai maždaug tuo metu jau reiškia, buvo kalba jau gyveno paskutinius savo gyvavimo metus.
Mhm. O kaip manai, ar vien dėl vokiečių kalbos, nežinau, tokios įtakos gal nepavadinčiau, bet vien, ar vien dėl to prūsų kalba išnyko?
Vokiečių kalba, aišku, paliko svarbu vaidmenį, nes tai buvo dominuojanti tos valstybės kalba ir neišvengiamai anksčiau ar vėliau turėjo kiti gyventojai asimiliuoti su ją. Pirmieji, be abejo, dar 13 amžiui greičiausiai asimiliausia kilmingiai, kiek jų buvo likę po sukilimų ir karų. Valstiečiai ilgiau vartojo tą savo kalbą ir visiškam išnykimui, kaip matom, prireikė kelių šimtų metų. Netgi 16 amžiui dar tikrai buvo prūsų, kurie nesuprato vokiečių kalbos, nes specialiai jiems buvo leidžiamos knygos, katekizmai. Bet tarkim, 17 amžiui jau naujų leidinių nepasirodo. Tai rodo, kad 17 amžiui greičiausiai jau nebebuvo tokių prūsų, kurie nesuprastų vokiečių kalbos.
Taip, ir čia kalbėdamas paminėjai katekizmus, bet ką dar yra palikę prūsai, nežinau, greičiausiai ne patys prūsai, bet kas, apie kokius rašytinius šaltinius galim kalbėti, kai kalbam apie prūsų kalbą.
Prūsų kalba nors ir išnykus, bet palikusi tekstų, nors jų ir nėra daug. Tai negalim pasidžiaugti kaip tarp su kitom išnykusiam kalbom, kaip latinų ar senąją graikų, bet tų tekstų šiek tiek yra ir bent kažkiek galim mėginti atkurti kalbą. Tai svarbiausia, tie mūsų minėti trys katekizmai, kurie 16 amžiai pasirodo ir na, jų pasirodymo priežastis buvo tuo metu plintančios reformacijos idėjos ir siekis platinti Liuterio tikėjimą Prūsijos vietos gyventojams suprantama kalba. Tai iš tos pačios bangos, toje pačioje šalyje ir pirmosios lietuvių spausdintos knygos, kaip žinom, randasi Mažvydo katekizmas, pavyzdžiui.
Bet prūsai anksčiau.
Prūsų pirmasis katekizmas pasirodo 1545 metais, tai yra dviejais metais anksčiau negu Mažvydo. Bet tų spausdintų katekizmų dar svarbią vietą užima du išlikę prūsiški žodinėliai, parengti šiek tiek anksčiau. Vienas vadinasi Elbingo žodinėlis, kitas Simono Grūno žodinėlis, viena maždaug 800 žodžių, kitam apie 100. Tai čia tie tokie didesnės apimties pagrindiniai, iš kurių mums užtenka informacijos atkurti kalbai. Bet be jų esama dar ir smulkesnių vadinamųjų prūsų kalbos paminklų, kurių vienas gali vos vieną ar du žodžius sudaryti, ten kitas vieną ar du sakinius, tai jau galim priskaičiuoti 14 tokių tekstų. Jie daug kažkiek nepapildo mūsų žinių apie prūsų kalbą. Jeigu būtų tik jie išlikę, tai mes daug ir nežinotume apie tą prūsų kalbą. Jie kaip papildomi tokie šaltiniai. Pagrindiniai tie trys, atsiprašau, penki mano minėti, trys katekizmai ir du žodinėliai.
Taip ir dar užsiminėm, kad seniausia baltiška knyga, išlikusi seniausia baltiška knyga yra prūsiškas katekizmas. Mane kažkaip domina tas dviejų katekizmų vienais metais klausimais. Tai yra, tu minėjai, kad iš viso yra trys katekizmai ir pirmasis pasirodė 1545 metais, bet tais pačiais metais pasirodė ir antras.
Taip, iš trijų katekizmų du pirmieji pasirodė tais pačiais metais ir jie šiek tiek skiriasi savo kalbos ypatybėmis, bet to ant antrojo titulinio puslapio pridėtas prie pavadinimo žodis korigiert, pataisytas. Nes kai išėjo pirmas leidimas, bažnyčios vadovybė maštyti nusprendusi, kad ten yra neteisinga prūsų kalba, greičiausiai parašyta ne visai ta tarme, ta šnekta, kuri buvo įprasta karaliaučiuje. Tai netrukus suskupta parengti pataisytą leidimą, kur kai kas skiriasi nuo pirmojo, na, o mums kalbos tyrėjams tai yra nepamainamas skirtingo prūsų kalbos tarmių pavyzdžių šaltinis.
Na, visi žinom ir kaip tu ir minėjai, kad prūsų kalba yra baltų kalba ir žinoma, ji turėtų būti panašiai lietuvių kalba, bet Vytautai, kaip tau asmeniškai ar ji yra labai panašiai lietuvių?
Ji turi ir panašumų, ir skirtumų. Lygiai kaip ir, tarkim, su latvių kalba. Eilinis lietuvis nesimokęs tos kalbos, matydamas latvišką tekstą, pažintų nemažai žodžių, bet nebūtinai juos sujungtų ir išlų tekstą, o jo labiau neką besuprastų, jeigu išgirstų gyvą kalbą. Tai su prūsų kalba yra dar šiek tiek sudėtingiau, kadangi ji klasifikaciškai jau netgi kitai baltų kalbų kitam pogrupiai priklauso, tai vakarų baltų kalba. Bet vis tiek paieškoje galim rasti daug panašumų ir tų tiek panašumų, tiek skirtumų rasime tiek na, visose kalbos lygmenyse, tiek fonetikoje, tiek morfologijoje, tiek žodyne. Paprasčiausia galbūt tada žodyno pavyzdžių pateikti, kai kalbam apie panašumus giminiškų kalbų, visuomet visų pirmiausia, turbūt patogu pradėti nuo tam tikrų semantinių grupių, kurios laikui bėgant linkusios nekisti, tarkim, giminystės terminų pavadinimai. Tarkim, tokie žodžiai kaip motina, prūsiškai 16 amžiaus šaltinėje katekizmuose būtų užrašyta kaip mūti, elbingo žodinėlė kaip motė, tai praktiškai nesiskiria nuo lietuviškojo. Tarkim, tėvas, vienur būtų tavs, kitur tovs, skirias vienas balsis, bet vis dar panašu, brolis, tarkim, brati, atpažįstam tą pačią šaknį, kaip lietuvių brolis ar latvių bralis, bet kitoks baigmuo, archaiškesnis prūsų kalboje, dar išlikusi prūsiška priesaga ter. Na, kitų žodžių, tarkim, saulė, nieko nesiskiria, bet minėtojai žvaigždė lauksna, jau bus kitas žodis. Ir daugiau skirtingų žodžių galim ieškoti, kaip kad garbs, kalnas, kelan, ratas ir taip toliau. Įdomus tokie žodžiai, kur garsinė išraiška sutampa, bet gali skirtis reikšmės. Tarkim, tauta, prūsiškai bus ne tauta, o kraštas, žemė, gals, ne bet koks galas, bet žmogaus gyvenimo galas, tai yra mirtis. Bet man gal įdomiausia būtų vis dėlto ne žodžiai, o kalbos ypatybės, kurios iš karto apima įvairius žodžius, tarkim, gramatinės ar fonetinės. Tai jau minėtai ypatybė, kad prūsų kalboje nėra garso I. Išlaikyti seniai dvi garsiai ai, pavyzdžiui, deivs, dievas, deina ir taip toliau. Arba daiktavardžiuose išlaikyta bevardė giminė. Lietuvių ir latvių kalbose yra dvi giminės, vyriškoji ir moteriškoji. Tai tos dvi yra ir prūsų kalboje. Vyriškoji būtų minėtas įstavs, tėvas ar koks nors vyrs, moteriškoji būtų minėtui mūti, motina ar gena. Moteris, bet yra ir trečia, bevardė giminė tokie žodžiai kaip būtan, namas, ezeran, ežeras, galūnė an. Ta bevardė giminė turi ir nemažai kitų indoeuropiečių kalbų, tai baltų kalbose, prūsų kalboje regis irgi išlaikiusi. Bent jau 13-14 amžiaus šaltiniuose, 16 amžiaus jau greičiausiai irgi buvo benykstanti.
O tu paminėjai žodžius, kurie skiriasi savo reikšmę. Tai tarkim, kai kalbam apie žodyną, tai viskas kaip ir aišku, ar ne, nes yra vokiškas vertimas ir arba atvirkščiai gal yra iš ne vokiškas vertimas, o prūsiškas vertimas, kaip manai, tiesa.
Pagrindiniai minėti į prūsų tekstai, tai yra vertimai iš vokiečių kalbos.
Tiek, į prūsų.
Į prūsų, taip. Katekizmai jie sąmoningai buvo skirti ne patiems prūsams, bet vokiečių pastoriams, todėl atsivertus kiekvieną puslapį ten atvarto kairiajame puslapyje matai vokišką tekstą, kurį tie vokiečių pastoriai metinai mokėdavo ir dešiniai pusėje matydavo prūsišką tekstą, kurį jie turėdavo skaityti savo parapijiečiams. Na, o žodinėlė tai iš prigimties yra dvikalbiai, yra vertimai iš vokiečių į prūsų kalbą. Ir todėl laimė ta, kad kalba nors ir išnykusi, bet didžiosios daugumos tekstų mes žinome, kas ką reiškia, nes tai yra dvikalbiai tekstai, viskas yra išversta.
Na ir baigiant mano klausimą ir pratęsiant tavo paskutinę mintį apie tai, kad daugumos žinome, taip, tai ar yra tokių žodžių, kurių reikšmės mes nežinom?
Iš mano minėtų smulkiųjų paminklų, jie praktiškai visi yra neišversti.
Taip.
Ir ten jau sudėtingiau reikia gilintis domėtis. Nėra taip, kad apie ne vieną žodį nieko negalim pasakyti, bet čia ir visas, na, prūsistų darbo įdomumas yra išsiaiškinti, kas ką reiškia. Tarkime, seniausias išlikęs baltiškas tekstas, toks vadinamasis Bazelio tekstelis, jo pirmas žodis Kyles. Tekstas pateiktas be vertimo. Jeigu mes atvirai tiesiog lygintume su atitikmenim, tarkim, latvių kalboje, kur yra žodis Kyles, kuris reiškia ką?
Nuogas.
Nuogas. Matysim, kad ten neatitinka konteksto, nes ten yra Kyles rykys, nuogas ponas, kažkas neįtema. Bet pasigilinę mes galim išsiaiškinti, kad ta žodis reikšia greičiausiai sveikas labas. Tuomet galim lyginti su kitom kalbom, slavų kalbose cialai reiškia sveikas, germanų kalbose, tarkim, vokiečių heil, sveikas, anglų kalbos heal, tos pačios šaknies, o nuo sveikas iki labas tai yra vienas žingsnis, kaip ir lietuvių kalboje. kai tą nustatom, tuomet atrandam, kad katekizmuose, kita vertus, nors žodis kalas nepaliudytas, bet yra paliudytas vedinys kailaustisku, kuris reiškia sveikata. Mhm. Tai iš įvairių va, tokių detalių sunarstom ir kai kurių žodžių visai sėkmingai galim atstatyti reikšmę, nustatyti, o dėl kitų galima pjautis moksliniai literatūrai gana aršiai.
Taip, ir tikiu, kad yra tokių žodžių, dėl kurių ginčiamasi, nes tarkim, jeigu pažiūrėtume į lietuvių latvių, tai yra irgi įvairių žodžių, kurie tarsi atrodo reiškiantys tą patį, bet reiškia visai kas kita. Grafiškai yra panašus, kaip pavyzdžiui, pelkė arba purvas, tarkim, nes latviškai tai yra peltė, yra bala, o purvs yra pelkė. Tai ir kaip žinoti dėl prūsiškų žodžių, ar kartais, na, kaip tu minėjai, tas pats kails, kuris tarsi sutampa su latvišku, bet jeigu pasigilini daugiau, tada matai, kad iš tikrųjų ne. Tai ar yra tokių žodžių ir kaip žinot, kaip manai?
Na, pavyzdžiui, iš to paties Bazelio tekstelio, po kals reikys, vaikas ponė, eina žodis užrašytas toneau. Ir čia tai yra visiška mistika. Dauguma lingvistų linkia čia išvelgti tris žodžius. Tu, ne, jau. Mhm. Bet pavyzdžiui, visiškai neseniai yra paskelbta hipotezė, kad čia galėtų būti tiesiog vardas Antonijau. Ir rašyba yra gana paini, ir vertimo nėra, ir nieks negali pasakyti, kaip yra iš tiesų.
Na ir tu kalbėdamas užsiminė apie tą seniausią prūsišką tekstelį. Ir kadangi jis yra ne tik seniausias prūsiškas, bet apskritai seniausias baltiškas tekstelis, tai kažkaip norėčiau apie jį daugiau pakalbėti, tai gal galėtum pradėti nuo to tekstelį garsinimo. Gal galėtum išgirsti, kaip skamba seniausias baltiškas tekstelis.
Jisai skamba šitai. Kailė rekysė toneau labonahė tevelysė, ekoite poite, nikoite pene gadoite.
Taip, ir čia noriu pabrėžti, kad Vytautas neskaitė.
Tai yra seniausias išlikęs baltiškas tekstas, mano supratimu, kiekvienas save gerbiantis lietuvis, latvis ar prūsų palikuonis turėtų įmokėti mintinai.
Ir ką jis reiškia?
O ką jis reiškia, tai čia yra visas įdomumas. Tai kai kurie žodžiai gana aiškus, suprantama, kad ten pradžioje yra pasisveikinimas, kreipiamas į kažkokį poną, suprantama, ten yra minimas žodis, kuris reiškia gerti, kuris reiškia pinigas, kuris reiškia duoti, bet kaip viską sujungti į vieną, tai čia jau lingvistai diskutuoja. Maždaug 40 metų manyta, kad reikšmė yra maždaug tokia. Sveikas ponė, tu nebesi geras detelis, jeigu nori gerti, bet nenori duoti pinigo. Ir įsivaizduota, kad čia yra maždaug smuklininko žodžiai, tariami nusitašiusiam klientui, norinčiam gerti daugiau, bet neturičiam kuo susimokėti. Bet, pavyzdžiui, visiškai neseniai atsiradusi nauja interpretacija, kad čia gali būti folklorinis tekstas, susijęs su žiemos kalėdotojų apeigomis, atspindima apeiga, kai kalėdotojai lanko gyventojus, eina nuo namo prie namo, sveikina kiekvieną šeimininką ir prašo jo pavaišinti kuo nors. Ir ta šeimininkas tada duoda kuo nors valgyti ar gerti, jeigu neturi, tai tada parūpina vieną kitą skatiką. Tai interpretuoti galima įvairiai patį tekstą.
O kuri versija tau atrodo įtikinamesnė?
Šita pastaroji atrodo įtikimesnė, nes pirmoji labai kontrastuoja su tuo, kokiam kontekste tekstas atrastas.
Tai kuris rastas ir kada?
Šitas tekstas, jisai yra prirašytas vienam senam 14 amžiaus rankraštyje. Tame rankraštyje šiaip yra keli sudėtingi religiniai lotyniški traktatai ir vieno jų pabaigoje prirašytas vat, šitas sakinukas dviejų eilučių prūsų kalba. Ir šalia to rimto religinio teksto labai sunkiai klijuojasi interpretacija apie girtuoklį. Pats tekstas, palyginti neseniai atrastas, jisai vadinamas Bazelio teksteliu, nes šiuo metu yra saugomas Bazelio universiteto bibliotekoje Šveicarijoje ir ilgą laiką jis ten buvo niekieno nepastebėtas, kol palyginti neseniai, prieš kiek čia, prieš 50 metų, 1974-aisiais jį atsitiktinai atrado vienas amerikiečių tyrėjas, visiškai ne baltistas, jis tiesiog tyrinėjo tuos lotyniškus senovinius mokslo traktatus ir atrado tekstą nežinoma kalba. Tada kreipėsi į pažįstamus lingvistus, vieną kitą, kol galų gale pasiekė kelis baltistus, tarp jų ir Pensilvanijos universiteto profesorių Viljamą Šmolstigą, kuris va, tais pačiais metais išleistoje savo prūsų kalbos gramatikoje jau įtraukė tą tekstą ir perskaitęs neišvengiamai turėjo konstatuoti, kad greičiausiai buvo atrastas naujas nežinomas tekstas prūsų kalba. Ar bent jau vakarų baltų kalba.
Ir tas seniausias baltiškas tekstelis iš tikrųjų yra toks visai smagus, nes jame yra ir piešinys, nežinau, ten prūsas ar ne prūsas, kaip manai.
Gal ten Jėzus?
Gal ten Jėzus, tikrai. Ir iš tikrųjų, jeigu kalbėtume apie dar kitus prūsų tekstelius paliktus, tai jie, tie pirmieji, nėra religiniai. Ir mes čia truputėlį kontrastuoja su tuo, kad, pavyzdžiui, lietuvių ir latvių seniausi įrašai rankraštiniai dažniausiai yra religiniai ir tai maldos yra gerokai vėlesni. Kaip manai, kodėl, kai kalbam apie prūsų tekstus, reikėtų kalbėti apie tokius kitokio pabudžio tekstelius nei religiniai?
Ta nulėmė skirtingos istorinės, kultūrinės, socialinės aplinkybės. Na, visų pirma, gal reiktų pasakyti, kad nėra taip, kad nėra tų religinių tekstų. Tai visų pirma, katekizmai religiniai ir taip pat ankstesnių maldų vertimų krikščioniškų irgi yra, irgi būta ir taip pat yra išlikęs fragmentas maldos. Bet reikalas tas, kad pirmieji lietuviški ir latviški tekstai radosi šiek tiek vėliau, 15-16 amžiui, kai sąmoningai stengtasi versti visus krikščioniškus tekstus į vietinių gyventojų kalbas, visų pirma dėl reformacijos poveikio, apskritai reformacijos ir kontrreformacijos priešpriešas akivaizdoje. Prūsai į krikščioniškai pasaulį atėjo šiek tiek anksčiau ir tuo metu tokio sąmoningo tikslo nebuvo, bet kita vertus atsirasdavo aplinkybių, kai prisireikdavo tos kalbos. Tarkim, žodinėliai, kadangi prūsai gyveno ne savo, o vokiečių valstybėje, tai tiems vokiečiams kažkaip reikėjo su prūsiais susišnekėti. Lietuvoje tokio poreikio nebuvo. Tai taip atsirado žodinėliai. O tie smulkiai teksteliai, pavyzdžiui, minėtasis Bazelio tekstelis, vėlgi jis nėra kažkoks savaime specialiai kurtas prūsiškai, skaitytojai ir panašiai. Jį parašė kažkoks išsilavinęs, jau raštingas tuo metu prūsas, kokiu prūsijoje jau būta tuo metu, bet tuo metu dar tekstai visi buvo rašomi lotyniškai ir jis perrašė su tą lotynišką traktatą būtent lotyniškai ir tik pabaigoje, kaip tokį meninį intarpą, atsitiktinai įdėjo savo sakinuką. Kadangi prūsai su tą raštyje susidūrė anksčiau, jie turėjo daugiau laiko va, tokio tipo tekstams sukurti.
Ir paminėjai, kad Bazelio tas tekstelis rastas visai neseniai, bet iš tikrųjų yra dar vienas naujesnis radinys. Tai yra Kretos pėdsakas, man atrodo, taip vadinasi, ir ne. Ir jis rastas jau šiame amžiuje netgi. Gal galėtum truputėlį daugiau apie jį papasakoti, kuo jis įdomus?
Kretos tekstas, nu, įdomus visų pirma savo egzotiškumu. Iš kur prūsiškas tekstas Kretoje?
Iš kur?
Jisai ten parašytas 15 amžiaus pirmoje pusėje, viename iš vienuolynų, irgi lotyniško traktato pabaigoje, greičiausiai kažkokio vienuolio perrašinėtojo, prūsų kilmės, ar kai kurie tyrėjai netgi yra pabandę nustatyti, identifikuoti, koks tai buvęs asmuo. Kuo vardu ir kada jis lankėsi Kretos saloje ir iš tiesų netgi pavyko atrasti vieną prūsų kilmės žmogų, besilankiusi Kretos vienuolynę 15 amžiaus pradžioje. Vėliau tas rankraštis, vėlgi kaip su dauguma tų senųjų viduramžių tekstų, kur nors pradingsta ir jį, kaip minėjai, visiškai neseniai, kuriais čia 2013 metais atrado vėlgi ne baltistas, ne filologas, o istorijos tyrinėtojas, nagrinėjęs patį ten patį rankraštį kaip tokį ir atradęs tekstą nesuprantamą kalbą ir tik vėliau su lingvistų pagalba pavyko nustatyti, kad tai greičiausiai prūsiškas tekstas. Va, atrastas jis buvo net ne kokioje bibliotekoje archyve, o antikvariate, kai jis buvo parduodamas tuo metu už 60 000 dolerių. Ir Vilniaus universitete mes dar svarstėm galimybę, galbūt reikėtų nupirkti vaikų bibliotekai, bet dėje nespėjom, nes kažkas jau į savo privačią kolekciją nusipirkęs Jungtinėse valstijose.
Mhm. Bet to įrašo kopija yra, ar ne, jį prieinama. Nėra taip, kad nusipirko visą knygą ir staiga tarsi mes nebeturim jokios prieigos prie to tekstelio.
Taip, prieš nuperkant apie tą tekstą buvo skelbiama to antikvariato tarptautinio svetainėje ir tas tekstelis atskirai nuskenuotas irgi paskelbtas. Tai mums, kaip tyrėjams, mokslo bendruomenys prieinamas tekstas, bet paties originalo jau pavartyti negalim. Kitaip nesu Bazelio teksteliu.
Taip. O ar žinoma, kas nusipirko? Ar šitas neskelbiama?
Deja, ne.
Taip, tai negalima kreipti, sakyt, gal galint parodyti. Gerai. O kaip manai, čia vis atsiranda tų tekstelių, kaip manai, kiek dar, čia aišku labai toks visiškas bus spėjimas, bet gal paklausiu dar kitaip, kaip manai, ar yra dar koks nors prūsiškas tekstelis kažkur, kurį ateityje ras tyrėjai?
Aš neabejoju, kad tokių tekstelių yra, o ar yra, tai čia jau yra kaip loterijai, kad atras kokį nors žodį, vieną užrašytą, kuris jau žinomas, kur nors nurašytas nuo kokio grūno žodinėlio ar kur, tai tas pats, kaip, kad atsipirktų loterijos biletas, kaip 2 eurus laimė, bet kad visiškai naują atsakinį, kur nors atrastume, kartą per, kiek čia, per 40 metų atrandama, ne? Bazelio ir Kretos tekstelio atradimas, kai yra 40 metų, tai dar 30 palaukim ir gal atrasim ką.
Puiku. Tai labai tikiuosi, kad dar greičiau netgi pavyks rasti nei po 30 metų. Beveik visus, turbūt, žinomus prūsiškus tekstelius būtų galima rasti tokioje svetainėje prusistika.lf.lt, kurią sukūrei tu Vytautai. Kaip tau kilo mintis perkelti viską į skaitmeninę erdvę?
Visų tekstelių ten nerasim, Kretos pėtsako ten nėra, nes atsirado 2013 metais, kai tas tekstas dar tik buvo randamas ir kol kas dar nespėta įkelt. Bet ta svetainė, taip, joje kas yra prieinamas minėtasis Mažiulio žodynas, jo elektroninė versija. Tuo metu man prieinami tekstai prūsiški, tiek originalai, faksimilės, tiek perrašai ir kas man ypač aktualu, tai detali paieškos sistema, kurią gali naudotis mokslo reikmėms įvairūs prūsistai. Idėja kilo tada, kai dar rašydamas magistro darbą apie prūsų kalbos kirčiavimą, aš buvau susirinkęs medžiagą ir susidėjęs viską į tokią duomenų bazę, Mažiulio žodyną, tiesiog suklasifikavau žodžius, kokios paliudytos formos, kokiose šaltiniuose, kokie diakritiniai ženklai vartojami ir taip toliau. Ar jie labai naudojosi ir magistro darbą, ir disertaciją rašydamas. O kažkaip buvo gaila pasilikti visą tą darbą tik sau. Norėjos kažkur padaryti prieinamą visuomenę ir kitiems tyrėjams. Tuo metu filologijos fakultete egzistavo toks padalinys kaip skaitmeninės filologijos centras, kurio vadovas Mindaugas Trockis man pasiūlė parengti elektroninę versiją bendradarbiaujant. Tai beliko tik paieškoti finansavimo ir per porą metų kažką padarėm.
Taip. Na, net ne kažką, o tikrai padarėt, nes tu minėjai, kad naudojasi prūsistai, bet ne tik, nes ir mes su Mindaugu Šinkūnu rengdami Būgos etimologinį žodyną naudojamės labai aktyviai, tiesą sakant.
Tai, kaip malonu girdėti.
Tai tikrai labai aktyviai, kiekvieną dieną atsidarinėdavom ir ten tikrai patogu ieškoti, ta paieška detali, galima ieškoti ne tik pagal prūsišką žodį, bet ir pagal atitikmenį. Tai tikrai, jeigu kažkas norėtų sužinoti, kaip koks nors žodis prūsiškai, tai galima apsilankyti tame puslapyje ir pasižiūrėti. Tavo kurtoje svetainėje yra nurodyti kontaktai, vadinasi, visi norintieji gali susisiekti. Ir ar būna tokių žmonių, kurie tau rašo tam tikrais prūsistikos klausimais?
Pasitaiko, ne tiek daug, kad ten jau reikėtų kokios spaudos tarnybos atsakinėti, bet po keletą užklausimų per metus gaunu. Na, vienas iš paskutinių, pavyzdžiui, asmuo iš Vokietijos susidomėjo savo pavardės kilme, kuri vokiškai skamba keistai, tačiau žinojo, kad jos seneliai ar kas ten protėviai kilę iš Gdansko, visą laiką galvojo, kad čia galbūt kokios lenkiškos ar kašubiškos kilmės. Ta pavardė apklausinėjo visus ten pažįstamus slavistus, nieks negalėjo padėti, kol kažkas pasiūlė pasvartyti, o galbūt čia tokios prūsų kalbos kilmės, pavardė, nes žinok, netoli Gdansko, ten į rytus tokie prūsai, kada jis gyveno. Mm. Tai ta žmogus pirmas iki išgirdęs apie tokius, pasigūglino, susirado svetainę, nu ir parašė, o man beliko tik atsakyti, kad ten akivaizdžiai prūsiškos kilmės. Aha. Pavardė ir tas vardas šaltiniuose, toks asmenvardis jau 14 amžiui netgi liudijamas.
Mhm. Taip, tai padėjai rasti atsakymą. Taip,
tokie klausimai, kur kažko reikia pačiam paieškoti, man patinka. Mhm. Kartais tokių sulaukiam, kur nėra ką atsakyti, aš matai, kad žmogus ir taip žino, ką nori pasakyti.
Aha. Bet grįžtant galbūt prie to, kad prūsų kalba yra išnykusi, mes paminėjom čia įvairiausius tekstelius ir kad jų, tiesą sakant, nėra tiek jau daug ir kad tu esi į tekstelius sukaupęs, perkelęs į skaitmeninę terpę, vadinasi, turbūt žinai, kiek yra išlikusi prūsų žodžių.
Ir taip sunku paskaičiuoti, atsidarom minėtąją svetainę, įrašom į laukelį nieką ir paspaudžiam ieškoti ir žiūrim, kiek rezultatų. Tai iš viso išmes nepilnus 4000, bet reik turėtų omeny, kad čia į tą skaičių įeis ir ne tik paliudyti, bet ir rekonstruoti žodžiai. Mm. Tokie kaip minėtasis, nu, Kals gal ne, bet yra įvairių kitų. Tai jeigu ten paieško sistemoje pažymėtume, kad tokių nerodytų, o tik tai paliudytus, tai kokio 1000 mažiau bus, apie 2,5, bet tada reikia turėti omeny, kad kai kurie žodžiai žodinė paliudyti keliose vietose, pavyzdžiui, skirtingi rašybos variantai, tai dar kokį 1000 numeskim ir gausim apie 1500 paliudytų prūsiškų žodžių.
Mhm. Tai greičiausiai galėtum pasakyti, kad moki visus rašto paminklose paliudytus prūsiškus žodžius.
Ne.
Ne.
Aš kadangi naudojasi tekstais, kurių dauguma yra vertimai, aš visada galiu pasitikrinti.
Mm-hmm.
O poreikio bendrauti su kažkuo gyvai kalbėtis prūsiškai dėja neturiu. Tai.
Mm-hmm. Taip, apie tą poreikį kalbėtis prūsiškai mes dar pasikalbėsim turbūt vėliau, bet prieš tai norėjau paklausti apie tai, kaip tu žinai, kaip skaityti prūsiškus žodžius. Kur dėti kirti?
Kur dėti kirti, labai įdomus klausimas. Mūsų laimiai vienas iš prūsiškų tekstų, tai yra trečiasis katekizmas, kuris yra pagrindinis prūsų kalbos paminklas, visų pirma apimtimi, nes ten pats ilgiausias tekstas. Jame jo autorius nusprendė kai kurios garsus žymėti specialių diakritinių ženklų. Ir brūkšnelė virš balsių vartoja ir ištyrus to brūkšnelio vartojimą tyrėjams paaiškėjo, kad jo paprastai žymimi kirčiuoti ilgieji balsiai. Ir aš savo nemažą dalį tyrimo esu paskyręs šito ženklelio vartojimui, išnagrinėjęs prūsų kalbos kirčiavimo sistemą, tai galiu pasakyti, kad ta sistema gana panašiai lietuviškoje su tam tikrais skirtumais. Tai tie žodžiai, kurių kirčio vieta atspindima tos to ženklo, mes ir žinom, kaip jie buvo kirčiuojami. Likusių, nes jis nenusekliai tas ženklas vartojamas, galim tik spėt, lygint su atitikmenim lietuvių latvių kalbos ar slavų kalbos.
Na, dabar perinant prie tavo minėto poreikio vartoti ar nevartoti prūsų kalbą, tai iš tikrųjų šiais laikais, tiksliau net ne šiais laikais, jau praeitam amžiuje buvo toks siekis atgaivinti prūsų kalbą ir čia reikėtų minėti Letą Palmaitį ir gal galėtum šiek tiek daugiau papasakoti apie naująją prūsų.
Taip, čia jau ne tik siekis, jau galim sakyti, ta kalba yra atgaivinta.
Mhm.
Ir yra iš tiesa bendruomenė žmonių vartojančių tą kalbą, kuriai neužtenka tiesiog žinot, kad senovėje egzistavo tokia kalba, kad kažkokie katekizmai, kad ten vos tik 1500 žodžių, kuriems reikia daugiau žodžių, kurie nori bendrauti gyvenimiškom temom prūsiškai. Tai pirmieji tokie bandymai atgaivinti prūsų kalbą radosi 20 amžiaus antrojoje pusėje, jie siejami su Vokietijoje tokia įsikūrusi organizacija pavadinimu Tolkemita. Jie susibūrė žmonės, kurie laikė save prūsų palikonimis, ar bent jau kaip nors su jais susijusiais, besidominčiais. Jie leido įvairius leidinius apie senųjų prūsų kultūrą, istoriją, kalbą. Nemaža dalis tų žmonių buvo iš tiesų išeivių iš prūsijos palikonis. Po antro pasaulinio karo pasitraukusių į Vokietijos gilumą, Ir tarp jų buvo vienas kitas, na, besidomėjęs kalbos atgaivinimu. Toks Günteris Kraftas ir kiti buvo parengę tokią prūsų kalbos gramatikėlę, žodinėlį. Vėliau, kiek rimtesnis bandymas atgaivinti kalbą, naujesnis projektas prasidėjo čia Lietuvoje, Vilniuje. Minėjai kalbininką Letą Palmaitį, tai iš tiesų čia ne šitą vardą reiktų minėti, o jos slapyvardį, Mikelis Klusis, nes tuo vardu jis savo kalbos atgaivinimo projektus pasirašinėdavo. Nu, visų pirma, jis žinomas kaip mokslininkas, prūsų kalbos tyrėjas, Leto Palmaičio vardu, bet viena iš jo veiklos ryčių buvo ir prūsų kalbos atgaivinimo projektas. Tai tuos darbus pasirašinėjo Mikelio Klusio slapyvardžiu. Tai buvo parengta gramatikėlė, jau tokiu rimtesniu, solidesniu moksliniu pagrindu, žodinėlis parengtas, išspausdintas, parengti principai, gana griežtai suformuluoti, kaip reikėtų atkurti tą kalbą, kad pirmiausia turi būti paimta viskas iš autentiškų šaltinių, jei kažko trūksta, tada žiūrim, kaip yra giminiškose kalbose, lietuvių, latvių, jei sutampa, galim manyti, kad ir prūsų kalboje galbūt tai buvo, jei yra skirtumų, tuomet žiūrim kitose kalbose, galbūt galim manyti, kad koks nors naujadaras ar skolinys iš vokiečių kalbos galėjo būti paimtas į prūsų kalbą ir taip toliau. Na, iš pradžių tas projektas gal kiek buvo ir užgesęs, bet prasidėjus skaitmeniniai erai ir persikėlus į internetą, regis vėl suklestėjo. Šiuo metu yra ir prūsų kalbos mėgėjų Facebook'o grupė ir kelios svetainės, kur publikuojama kūryba naujaja prūsų kalba ir aktyvistai mielai bendrauja tą kalbą savo susitikimuose ir panašiai.
O tu aktyviai įsitrauki šitą veiklą ar lieki nuo šaly?
Aš nesu nei aktyvus propaguotojas, nei kritikas, nes mane visų pirma domina senoji prūsų kalba, lygiai taip pat kaip ir senoji lietuvių, man įdomiau negu dabartinė ar senoji latvių. Bet tai nereiškia, kad kažkas negero su naujaja prūsų kalba. Mielai seku tos tekstus ir naujienas ir pasirodančius naujus kokius vertimus ar literatūros kūrinius.
O truputėlį grįžtant prie lietuvių, latvių ir prūsų, tai yra baltų kalbų, ir pakalbėkime apie kontaktus. Ar prūsai yra palikę kokį nors pėdsaką mūsų kalboje?
Prūsai kontaktavo šiek tiek su lietuviais, neišvengiamai, tiek senoviai vakarų ir rytų baltų kontaktai, tiek jau Prūsijos kunigaikštystėje, kaip žinom, mažoje Lietuvoje daug gyventa lietuvių ir lietuvių ten raštie pirmoji kūrėsi, tai tikrai būta kontaktų ir nebejotinai kalbos viena iš kitos kažką galėjo pasiimti. Ir kaimininės lietuvių tarmės būtent iš mažosios Lietuvos ir aplinkinių regionų, į jas iš tiesų atėjęs ne vienas prūsiškas žodis. Dauguma jų iš tiesų būdingi tik toms tarmėms, bet vienas kitas vėliau išplitęs ir į visą lietuvių kalbą ir į bendrinę kalbą. Iš tokių žinomiausių minėtini du žodžiai, tai malūnas ir savaitė, kurie paliudyti ir seniausiose prūsų tekstuose, pavyzdžiui, Elmingo žodinėlėje, bet pavyzdžiui, senosiose lietuvių tekstuose jie beveik nevartojami, išskyrus mažąją Lietuvą, tarkim, malūnas tik tai Jono Bretkūno tekstuose, o Bretkūnas, kaip žinom, pats buvo pusiau prūsas, jo motinos kalba gimtoji greičiausiai buvo prūsų kalba. Ir tik vėliau, tautinio atgimimo laikais, jau 19-20 amžių sandūroje, tie žodžiai patenka į bendrinę kalbą, greičiausiai siekiant išvengti likusioje Lietuvos dalyje vartotų slavizmų nedėlę ir melnyčią. O pačiose tose labiausiai kontaktavusiose tarmėse tokių žodžių galima rasti ir daugiau čia. Ar Bretkūno, ar kitose tekstuose vietoj balnas, kur rašoma balgnas su g kaip rūsų, vietoj auksinis ausinis, brisgilas, kamanos. Vienas iš tokių įdomesnių žodžių man yra žodis ušes. Aš žinai tokį?
Ne.
Jisai reiškia pogimdyvinį laikotarpį. 6 savaičių trukmės. Tuo metu, kai gimdyvė po gimdymo lieka su savo naujagimiu, neina į bažnyčią ir nekontaktuoja su aplinkiniu pasauliu. Ir jame manytina yra išvelgtinas prūsiška šaknis už, kuri reiškia 6. Mes nežinom, kaip tiksliai šešis skambėjo prūsų kalboje, nes nepaliudytas šitas žodis, bet yra paliudytas kelintinis, kai turdis šeštas užts, kuris rodo, kad tokia šaknis. Tai va tas šešių savaičių laikotarpis vadintas prūsų Lietuvoje šitaip. Ir į lietuvių kalbą atėjo daiktavardis su tokia reikšmė, nors pats skaitvardis ne. Ir niekaip kitaip paaiškinti, kaip prūsizmu neįmanoma šito žodžio.
Taip, tai kai kitą kartą sakysim savaitę, tai reikia prisiminti apie prūsus. Arba malūnas, nors malūną turbūt rečiau minėsim nei savaitę. Ir jeigu kuris iš klausančių norėtų išmokti ar pramokti prūsų kalbą, ką galėtum jam rekomenduoti?
Žiūrint, kokie poreikiai, jeigu noras išmokti tiesiog kalbėti įsivaizduojamam restorane, užsisakyti kepsnį ar kavos ar dar ką nors, tai tuomet, aišku, reiktų naująją prūsų kalbą domėtis, tai be abejo, pirmiausia, prisijungti prie Facebook'o grupės Prūsas Bratrija, reiškia Prūsos brolyje, ten pamatysim daug žmonių rašančių naująją prūsų kalbą, galėsim susipažinti, prašyti pagalbos, tikrai geranoriškai patars, kur ką, kaip pasimokyti. Gaila, nėra jokio gero patogaus vadovėlio, tos naujosios prūsų kalbos, bet galima bent jau mėginti pasižiūrėti gramatikas. Ta senoji Mikelio Kluso gramatika, papirinė forma, dabar elektroniškai prieinama, galima parekomenduoti Leto Palmaičio parengtą svetainę prūsų kalbos, pagauglinus Prussian Reconstructions rasime. Ten bus tiek apie senąją prūsų kalbą, apie senuosius paminklus ir apie naująją ir taip pat gramatikos pagrindai. Dar, pavyzdžiui, tokią svetainę prūsų, sakykime, naujienų portalą, adresas avizitvangsta.org, irgi labai įdomu. Taip. Ten ir orų prognozę Prūsijoje sužinosim ir pasiskaitysim poezijos prūsiškos ir taip toliau. Va, o jeigu domintų senoji prūsų kalba, jos šaltiniai, tai be abejo ta pati svetainė prūsistika FLFVULT, galima mano parengti ir tavo jau minėtą vadovėlį prūsistikos pagrindai žiūrėti, bet iš jo savarankiškai gal jau ir sudėtinga būtų, jis daugiau skirtas universitetiniam kursui. Na, o jeigu esate VU studentai, tai be abejo, geriausias pasirinkimas pavasario semestre pasirinkti tokį dalyką kaip prūsistikos pagrindai. Jisai siūlomas visų pirma lietuvių filologijos studentams, bet galigi pasirinkti bet kas.
Taip, pagal individualų planą.
Taip.
Taip, tai aš pati turiu prisipažinti, kad klausiau šitą kursą pas Vytautą ir galiu rekomenduoti. Nors tai lauksnų neatsiminiau, ką reiškia lauksnus. Na ir pačiai pabaigai tinklalaidą turi tokią tradiciją prašyti svečių rekomendacijų. Tai ką Vytautai galėtų mums visiems parekomenduoti?
Galėčiau parekomenduoti tokį dalyką kaip baltistikos miniatiūros. Tai yra greitų metų pasirodysintis VU filologijos fakulteto lituanistų ir baltistų dėstytojų video paskaitų ciklas, trumpi filmukai, kur įvairūs dėstytojai pristato įvairias savo dėstomas ar tyriamas sritis. Tai ten bus ir apie prūsų kalbą atskiras filmukas, ir apie kitas baltų kalbas, ir apie lietuvių šiuolaikinę kalbą ir literatūrą, ir taip pat išduosiu paslapti, taip pat ir Ernestos, ten yra labai įdomus pasakojimas apie seniausius baltiškus tekstelius. Tai kai išeis į eterį šitas mūsų įrašas, tai dar turbūt nebus pasirodęs, bet kas klausysis vėliau, šių 23 metų maždaug viduryje, tai jau ieškokite YouTube atskiro kanalo Baltistikos miniatiūros ir klausykitės.
Taip, tai ten dar išsamiau apie prūsų kalbą nei šiandien greičiausiai pakalbėjome, nes laikas praskriejo ir nepalietėm be galo daug klausimų, man atrodo, bet tebūnė tai ateity ir tie, kas norės pasidomės arba pakalbėsime apie tai kitą kartą. Tai labai ačiū Vytautai tau už pokalbį.
Ačiū tau.
Tikrai buvo labai įdomu ir ačiū ir jums visiems klausiusiems, labai džiaugiamės, kad domitės pačiais įvairiausiais dalykais ir taip pat dėkojam Start FM studijai, kuri vis labai noriai mus priglaudžia ir leidžia įrašyti šios pokalbius. Taigi linkime neprarasti smalsumo ir iki kitų kartų.